Kjære Herre Jesus, vi vil få lov å takke deg for at vi skulle få samles for å høre ordet ditt. Kjære Jesus, nå vet du hva vi trenger for å tale ditt ord og for å høre ditt ord. Og nå ber jeg, kjære Jesus, at jeg måtte få nåde til å stige til side, så at du kunne stige fram. Jeg ber ikke om en vellykket preik, bibeltime, men jeg ber at du, Jesus, kunne få tale til oss. Du kunne få nå hjertene, og at det var deg og ditt ord vi fikk lytte til og bøye oss for. Herre Jesus, for menneskeord og gallupmeninger, det har ingenting å si. For en dag så spørs det, hva har vi gjort med ordet ditt? Måtte det ikke hette om oss som det hette mot Saul, at for det du har vraket Herrens ord, har Herren vraket deg? Kjære Jesus, måtte vi få lov å være tru imot ordet. Du som selv er ordet. Kom og vær oss nær for ditt eget hellige navns skyld. Amen. Ja, jeg skal lese noen ord fra Amos 6. Det var et uttrykk der som jeg kommer og henter ut fra. Det er et uttrykk som jeg har tenkt mye på, som en mann som Arthur Kognes så mye sitert. Amos 6, 1-6. Det ordet, det leite jeg ikke lenge, jeg fant det ikke. Jeg var forresten oppe på generalforsamling i Ålesund i sommer, så dere tenkte på det ordet. Så det var nok tilfeldig vi reiste dette året. Jeg var ikke utsending for første gang, så jeg hadde ikke stemmerett. Det var litt uvant. Men jeg tenkte med meg selv at du har i alle fall bønnerett. Så jeg gikk på bønnemøte, det første bønnemøte som var. Så sitter jeg der, og så slår jeg opp Bibelen min. Og så fedler øynene ned på ordet i Amos 6. Og det er det siste. Det er det altså om de som ikke sørger over Josefs skade. Men jeg vil lese forsamlingen i skolen. Jeg vil lese teksten for folk. Som man sa han, for så aldri jeg vender tilbake igjen. Vil lese for vers 1 i Jesu navn. Usele de som sitter trygge på Sion, uten sut på Samarias fjell, de fremste i de gjeveste av folket, de som Israels hus klar vende seg til. Far over til Kalne og sjå, gå derifra til det store Hamat, og stig ned til Gat i Filisterland. Er de bedre enn disse rike? Er deres land større enn dykker? Det som jager den vonde dagen langt bort, og let uretten sessa seg inne i det. Det som ligger på elfenbeinsbenker, og later det på sengen dykker, som et lam som har valgt ur saueflokken, og gjøkalver hentet fra fjøset, som syng all slags tull til harpelåt, og har tenkt ut strengespill, liksom David, som drikk vin og boller, og salver det med dyreste oljen, men ikke sørger over Josefs skade. Men ikke sørger over Josefs skade. Amen. Som sagt, jeg er en enkel bager, jeg er ingen teolog, så det er sikkert mange teologer som vil arrestere meg for dette her. Men dette uttrykket for Josefs skade, slik det er blitt for meg i alle fall, så ser jeg det slik at det er det åndelige og moralske forfall i Israel. Slik ble det for meg. Andre vil sikkert kanskje si noe annet og anvende det på kanskje på Josef personlig, at han, når han ble skadet, når han ble forlatt av brødrene sine og dette her. Men jeg tror at det griper djupere inn enn Josef sin fysiske og psykiske smerte. Jeg tror det griper inn i hele Israel sin nød og sin smerte. Deres åndelige og moralske forfall. Og det ser ut som at Amos, han hadde et spesielt budskap til Josef sitt hus. For det kan vi lese I Amos 5, vers 6, står det, søk Herren, det, så skal det leve. Ellers kommer han som eld over Josefs hus. Han skal øye, elden og Betel har ingenting å slutte. Han hadde et kall og et budskap til Josefs hus om å søke Herren, så de skulle få leve. Og hvor også det trengs i vår tid, både i Israel og i Norge. Og i vers 15 i samme kapitlet, der står, hata det vonde og elska det gode, halt retten oppe på tinget. Kan hende Herren, all hers Gud, da er nådig mot Josefs levning, eller mot Josefs rest, som det står i nyere oversettelser. Hata det vonde og elska det gode, og hold retten oppe på tinget. Jammen trenger vi å be den bønnen og ta den formaningen til oss som folk og land i denne tid. Jeg må si at det, enda en gang at det, ikke bare som guttunge, men oppe gjennom, så når jeg sier at Josef er en av de personene som har talt mye, og kanskje en av de som har talt mest til meg. Jeg føler det er så uendelig mye å lære av Josef, for han var en spesiell gudfryktig mann, og vi synger ofte at på søndagsskolen at jeg vil ligne Daniel og jeg vil ligne Rutt, men jeg tror jeg ville føye til at jeg ville ligne Josef også, for det var en mann som levde helt med Herren, som var heil og stø i sin ferd, og det var en spesiell velsignelse, en spesiell arv som fulgte med Josef. Det kan vi lese ut av historien. Jeg tror vi vil slå opp og lese litt om Josef. I 1. Mosebok 39, 2-5 står det, men Herren var med Josef, så han var en mann som gikk vel for. Han var værende i huset hos husbonden sin, egypteren, og da husbonden han så at Herren var med han, og let alt han gjorde lukkes for han, så var Josef både gjev og gild i hans øyne, og fikk gå han til Hanna, og han sette han til å styre huset sitt, og alt han åtte la han i hans hender, og alt ifra den tid han hadde sett han over huset sitt, over alt det han åtte, så velsigna Herren huset åt egypteren for Josefs skuld. Det fylte i Herrens velsigning med alt det han åtte, både i hus og på mark. Slik var det, så du, hvordan Herren velsigna hele huset til farao for Josefs skuld. Det var en egen velsignelse, en egen åndskraft som fylte med denne merkelige mann som ble sendt ifra Egypt. Det ble en velsignelse for Egypt. Det ble en velsignelse for Israel, for folket. Selv de som sto han etter livet, hans egne brød, så ble han en velsignelse og en redning, en berging. Hvis vi slår opp i 41. kapittel og 57. verset, så står, og for hele verden kom de til Egypterland og ville kjøpe korn til Josef, for nøya var stor, all vera over. Ser man, det var ikke bare fra Egypt, det var ikke bare Israel, men det var for hele verden, for nøya var store. Det var en mann som Gud hadde reist opp, som hette Josef. Der fylte slik en velsignelse med han, at han ble til berging for hele verden faktisk. Og leser vi, kan lese også i 1. Mosebok 39:9, der står det at han har ikke mer å si i dette huset enn jeg, og jeg har ikke nekta meg noe ting uten deg, etter de du er kone hans. Hvordan kunne jeg da gjøre så stygg en gjerning og synde mot Gud? Så ser vi, kjenner historien også der om Potifar og det kona til Potifar som ville forføre han. Og så ser vi hvor vist og ansvaret. Hvordan kunne jeg da gjøre så stor en gjerning å og synda mot Gud. For det var Gud han ville synda imot. Og så vet vi han rymte ungdommens lyster og synder, og så fløy han synder og berga sin sjel. Og så sto Josef der som Samson falt. Og så sto Josef der som David falt. Så sto han der som så mange predikanter og kristne har falt imot denne synd. Og det er meg store smerte jeg må konstatere, at den har også gjort stort innhold og skade i Guds rike i senere tid. Det røs meg når jeg ser og hører og leser i avisene det som har blitt avdekt i senere tid. Og jeg ser at vi er inne i den siste tid, at det er en som vil skade Guds rike. Jo, dette ord til ungdommen, men vi tror vi trenger å ta det til oss noen kvar. Salmer 119, vers 9. Hvordan skal en ungdom holde stigen sin rein når han holder seg etter ditt ord? Det er ikke lett å være ungdom i dag. Det vet vi som er foreldre til ungdommer. Det er ikke lett å bevare stien sin rein. Men det er ett middel, det er ett råd, og det er å holde seg etter ditt ord. Hvor viktig det er å holde seg etter hans ord. For da går det oss vel. Vi leser et trekk til med om Josef fra første Mosebok igjen, nå 37 og vers 4. Der står det: og da brødrene hans så at far deres holdt mer av han enn av alle brødrene hans, ble de hatige på han og kunne ikke tale et godt ord til han. De kunne ikke tale et godt ord, eller de kunne ikke tale vennlig til han, står det i nyere oversettelser. De kunne ikke tale vennlig til han. De la sin egen bror for hat. Og så har også det et budskap til oss i dag, i vår tid. I 1. Peter 3,9, der står det: løn ikke vondt med vondt, eller skjelling med skjelling, men tvert imot velsignet, for det ble kalt. For det ble det kallet til at det skal arve velsigning. Hvor lett har vi ikke for å ta igjen? Det skal du jammen ha igjen. Du, slik var ikke Josef. Og det kan vi lese om i 1. Mosebok igjen, kapittel 45, vers 4-7. 45, vers 4-7. Jeg synes det er noe av det som gjorde mest inntrykk på meg som gutt. Det var akkurat disse versene, så de må dere i alle fall befare mor å lese av dere. Da sa Josef til brødrene sine: kjære du, kom hit til meg. Så gikk de bort til han. Da sa han: jeg er Josef, bror dykker, som det selgte til Egypterne. Men nå skal det ikke syte eller harmast fordi det selgte meg hit. Til livberging for dykk har Gud sendt meg hit før dykk. For nå er det andre året her er svult i landet, og enda kommer her 5 år til, som det korset vært pløtt eller høvstet. Men Gud sendte meg før du, av de han ville leve etter du på jorda, og av de han ville berge liv, så det vart en stor frelse. Igjen så ser vi hvor Josef hadde fått så enormt stor makt, og allikevel så misbrukte han ikke denne makten, men han hjelpte brødrene hans som sto han etter livet og prøvde å ta livet hans. De var med å berge, og så gjemte han ikke på vrede, for han visste at vreden den hører Herren til. Slik hadde Josef også et fint forbilde for oss. Så jeg må si at Josef er blant de største og de viktigste personene i Bibelen, og han er et forbilde for Jesus. Bare det kunne hatt i alle fall en bibeltime og bare talt om hvor Josef er et forbilde på Jesus. Det er en mektig profeti å lese om Josef, hvor han er et bilde på Jesus. Så de hadde en stor arv og en stor velsignelse. Men det kom en farao som ikke kjente Josef, står det senere om. Men på den bakgrunnen, når vi ser hvor rikt Herren hadde velsignet Israel som folk og land, og den velsignelse som fulgte med Josef, så må vi si, når vi da etterpå ser hvor Israel, hvor de falt, hvor de vendte seg om ifra Gud, hvor de forlot Gud, og hvordan de vendte seg til Baal og til disse avgudene, så ble det en voldsomme kontrast for Israel. Og på denne bakgrunnen så må jeg si at en skulle sørge over Josefs skade. En skulle sørge over Josefs skade over deres fall. I 2. Samuel bok 7:23, der vil vi også slå opp og lese om Israel. Og hvor finnes det på jorda et eneste folk som ditt folk, som Israel, et folk som Gud selv kom og løste ut og gjorde til sitt eget folk, så han kunne vinne seg et stort navn og gjøre dette store for ditt, og med adelige verk for landet ditt, for ditt folks skyld, som du løste ut av Egypterland, for heidningland og gudene deres. Hvor finnes det et eneste folk på jorda som du, som Israel? Og vi snakket om Israel her med bordet, og nå sier at det er ikke noe land som på den måten er blitt trykt ut. Ikke fordi at det var større enn andre folk, men for Herrens miskunnhetsskuld, så har han vist sin spesielle nåde og velsignelse over Israel som folk og land. Vi vil også lese ifra Jeremias 2:13 om Israel. Og det har et budskap til oss i vår tid. Det er en gamle nynorsken dette her, men her står for to illverk, men det står vel for to vonde gjerninger har mitt folk gjort. De vendte seg fra meg, kjella med det levende vattnet, og hogg seg brunner, lekebrunner, som ikke held vatten. Og så er det midt inn i situasjonen, så det er midt inn i tida, i vår tid, for to vonde gjerninger har folk mitt gjort. Det vendte seg ifra meg. Tenk, vende seg ifra han som er kjeller med det levende vattnet. Og så hogde seg legebrunner. Og en kan anvende det til oss, til Norge i dag. Hvordan det norske folk har vendt seg ifra kjeller med det levende vattnet. Guds ord. Og da er det sant som Jesus også sier. Kjente du Guds gave? Og visste du hvem som kalte på deg? Ja, hadde en av det norske folk kjent Guds gave og visst hvem som kalte på dem, så hadde de vendt seg til han med det levende vattnet, med den levende kjellen. Måtte det få lov å tale til oss for det store skade som har kommet over vårt land. Det står et lignende ord i Jeremias 17:13-14. Herre, du Israels von, alle som vender seg fra deg skal varte til skamme. De som vik fra deg skal varte skrivne i molla, for de har vendt seg fra Herren, kjella med det levende vattnet. Og så kommer det en bønn, og det er en bønn for mitt vedkommende. Lek meg, Herre, så vart jeg lekt. Frels meg, så vart jeg frelst, for du er min lovsang. Du måtte det være vår bønn, midt i denne øyene styggedommen som vi ser, som Daniel skriver om, som rår i landet vårt, i kristenheten, måtte vi få lov å få bedt han om å leg meg, Herre, så vart jeg lekt, og frels meg, Herre, så vart jeg frelst. For folket vårt har vendt seg ifra Herren med det levende, han kjeller med det levende vattnet. Og så går en der, og så tror en å finne liv og trøst og fred, og lukke der det ikke er å finne, så har de hogget seg brunner som ikke holder vatten. Og hvor, jeg tror ikke vi som bor her i Norge, i alle fall ikke i vår tid, som bare åpner på springen, at vi fullt ut forstår nødvendigheten med en kjeller. Men de som har opplevd tørke i torre land, og slik som de opplever i Afrika nå om dagen. De må være, og vi hører hvordan de går og grever, prøver å finne en enest liten kopp for å leske i seg dette skittende grumset. Så det er voldsomt viktig med å finne tilbake til kjeller med det levende vattnet til Guds ord. Så vil jeg lese, det står flere ting om det i Guds ord. Gud han har vært god imot Israel. Han har vært god imot Norge. Og Josefs skade, den var stor for Israel. Og han var, og Josefs skade, den er stor i vårt land. I apostelgjerningene 4, 11-12 vil vi også lese. Han, altså Jesus, er den steinen som det byggerne vandet eller foraktet, men som har vært hjørnestein. Det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke heller noen annen navn under himmelen som er gjeve mellom mennesker, såleis at vi skal være frelste ved det. Så Jesus, han er den steinen som bygningsmennene i Israel foraktet, men han er også den stein som bygningsmennene i Norge har foraktet. De snakket om, her for noen år siden, om å bygge det norske hus, og det var så viktig. Men hva nytte det om å bygge et flott hus når hjørnestein, når fundamentet svikter? Jeg er ikke bygningsmann, men såpass vet jeg at du må ha et godt fundament for å bygge et hus. Og det tror jeg at Jagland og kompani, de glemte ut fundamentet. Og det er jo det som er den store ulykken og den store skandalen, at det svikter på det fundamentale. Så Norge, det er et rikt, velsignet land. Det hørte vi her noen nevnte, at Gud har velsignet oss. Jo, han har det. Han har velsignet Norges, dette berg og fjellandet som vi lever i. Han er rikt velsignet, både timeligt og åndeligt. Og vi har uendelig mye å takke han for. Der står om Israel at det, i 2. Mosebok 3:8 blant annet, at det, han skulle føre dem inn i det landet som flyter av melk og honning. Og jeg må si at vi har vel også kjent på litt av det, at om vi ikke bokstavlig har melk og honning, så har vi mange andre velsignelser. Jeg holdt på å si olje og gass og mye annet som Gud har velsignet oss med. Men det viktige, jo, han har velsignet oss timelig, det skal vi takke for. Det er ingen selvfølge når vi ser ut i verden i dag. Så vi skal ikke se smått på det, men vi skal takke Gud for det. Vi skal gi han ære for det. Men det som vi har mest grunn til å takke han for, at vi fikk en kristen grunnlov i dette landet, som bygde på Guds ord, på Guds bud. Og det er voldsomt viktig og avgjørende, og det trenger vi igjen. Og der står i en sang at det folk som frekt vil være, hava lukka lang, det er høyt Guds ord må bære, som Josef på sin gang. Og om våre myndigheter igjen kunne se nødvendigheten av det. Jo, Gud han velsigner oss med rike og store, gjennomgripende vekkelser i landet vårt. Og slik er det vel få som har opplevd så mye velsignelse som Norge. I Norge så kalte også Gud en mann på spesielt vis som ble et redskap, og vi tenker på Hans Nilsen Hauge. De velsignelsene som fulgte med, og de forteller det at de bygde lag og de strøk som han gjeste og som ikke tok imot Guds kall, der kan det merkes den dag i dag. De plassene der de bødde seg for Guds ord, og omvendt der de ikke bødde seg, der er enda med åndelig mørke som rår i de bygdene. Jo, Gud han velsignet oss med rike og store vekkelser. Det er en velsignelse for et land. Og da, vi tenker på vekkelsene i forrige århundre, på århundreskiftet, og under krigen og frem gjennom, vi kan si det 50-60-tallet, så var det store vekkelser. Og der hele bygdelag ble omvendet, og de forteller i alle fall, ja, jeg tror det var både Talje og Finnøyne har jeg i alle fall hørt om, at alle hus og alle heimer var blitt berørte av vekkelsen. Du kunne trenge å be om at vi igjen kunne få oppleve slike tider. Jo, vi er glad for stongfisken, vi er glad for den ene, vi skal øve for den. Men kunne vi igjen få oppleve slike tider, da hele bygdelag vendte seg om til Gud. Hvor vi trenger det i vår tid, i vårt folk. Vi trenger igjen å bøye oss for Gud og sanne våre synder og be om vekkelse, gjennomgripende vekkelse, ikke noe slik menneskelige prestasjoner. Så vi har da vokst opp en legmannsrørsle i Norge, som vel få og ingen andre land har magen til. Norge har fått lov og fått nåde til å være et foregangsland. Og jeg tror Gud har hatt spesielle planer at vi skulle fikk nåde til å være et av verdens største misjonsland. Det er mye å takke Gud for. Og det, jeg tror det ligger mye velsignelser igjen av den grunn. Vi synger i en fedrelandssang at vårt heimland i mørket lenge låg, og vannkunna ljuset gjemde. Men Gud, du i nåde til oss såg, din kjærleik oss ikke glemde. Du sendte ditt ord til Noregs fjell, og ljus over landet strende. Jo, det var store nåde, men jeg hørte en, altså, så omsette det verset litt, og jeg skal prøve å omsette det jeg også. Og nå, dessverre, så tror jeg at nå må vi kunne omskrive det litt, og så si at vårt heimland ennå i mørket ligger, og vannkunna ljuset gjemmer. Men Gud, du må i nåde til å se. Din kjærleik må oss ikke glemme. Du må sende ditt ord til Noregs fjell, slik at ljus over landet kan strømme. Vi må omgjøre det verset der til en bønn, for vårt heimland, det ligger åndelig talt i mørket den dag i dag. Vi kjenner ugudeligheten og hedenskapen, hvor det igjen vil inn til oss. Og det er blitt nevnt kongehuset her. Og ja, men det er en smerte vi ser og konstaterer. Og samtlige som blir spurt rundt på gata, det er helt ok at det kronprinsens lever slik. Det skulle bare mangle når de fleste andre ungdommer også gjør det. Men hva sier Guds ord? Det er det ingen snart som spør etter. Jo, legmannsrørsle i Norge, den fikk stiftet og skipet misjoner. Flere organisasjoner ble startet for over 150 år siden. Og disse igjen skapte kristne skoler. Og hvor stor en velsignelse har ikke det vært for folket vårt, for landet vårt? Og hvordan tror dere at det, jo, med Misjonssambandet ble kritisert for at dere satser alt for mye, alt for sterkt på disse skolene. Men jeg spør, hvordan ville misjonen sitte ut i dag? Og hvordan ville Kristen-Norge sitte ut i dag uten disse skolene? Jeg tror mye av vekkelsene de har overlevd og overvintret der. Men dessverre så ser vi også at ugudeligheten og Josefs gate trenger også inn i skolene våre. Og det er en av, og det er smerte måtte vi be at vi kunne få kristne lærere, ikke bare faglig kvalifisert, men åndelig, som fikk lov å stå og vise vei og føre ungdommen vår inn på den smale stien, den som fører til himmelen. Det er voldsomt viktig å avgjørende at vi fortsatt kunne få lov å ha ledere, forkynnere som sier, så sier Herren der på disse plassene. Og tenk på alle bedehuset som legfolket var med og bygde. Hvor stor en velsignelse det har vært. Og bedehus, legmannsrørsel, og de bygde også opp menighetsfakultetet, for de så den moralske, de så utglidning, den liberale teologi, hvordan den herjer på universitetet. Og den er jo 200 år gammel i vårt land. Men dessverre, så har også den liberale teologi, den historisk-kritiske metode, kommet inn på menighetsfakultetet og langt inn på bibelskolene. Det er også en stor nød, burde være for oss som vil stå på Bibelens ord. Så jo, Josefs gate, den ser vi tydelig, den griper om seg i vårt folk, i vårt kristen-Norge, langt inn i organisasjonene. Og det er en stor smerte, jeg sier det. Tror ikke at jeg er her for at jeg med fryd, med skadefryd sier det, men det er smerte og en nød for meg når jeg ser ugudeligheten og varsliggjeringen, liberalismen, hvor den breier seg i vårt folk og i vårt land og i våre organisasjoner. Nå ser vi Josefs gate. Jo, vi ser han i samfunnet. Vi har nevnt kongehuset, vi ser dette med samboerskap. Vi kan også nevne skole. Skolen som ble bygd, tenk han ble bygd for. Han ble bygd i Norge for at de skulle lære å lese buder og katekismer. Og så ser vi i dag at det ikke er lov omtrent å løfte Jesu navnet opp i de sammenhenger. Og vi ser hvordan vi lærer om utviklingslærer, og vi ser religionsblandinger på skolene. Og det forundrer meg at det ikke er flere kristne foreldre som ikke er mer uroet av det, og at det ikke er flere kristne som ikke sender ungene sine på kristne friskoler. Ja, nei, men vi skal være lys og salt i verden. Ja, men vi skal jo, det som er avgjørende, det er at ungene våre, at de får del i Guds ord. Det blir snakket om hjem- og skolesamarbeid. Det høres så fint ut. Men hva da? Når læreren sier noe, og far og mor sier noe annet, så kommer de i en periode i livet der det er viktigere det som læreren sier. Ja, men læreren sier, læreren har sagt. Og så dreger vi ikke sammen på det viktigste. Derfor slår jeg et godt ord for de kristne skolene. Enten det er på grunnskolenivå, eller ungdomsskole, eller videregående. Dess tidligere, dess bedre. For vi kan ikke, vi må ikke offre våre kjære. De som Herren har gitt oss, betrykt oss. Vi rekner opp hvis det er hvem som hadde 4, 5, 6 og 7 unger i går. Men du, hver eneste en, det er det dyreste vi eier. Vi har ikke lov å offre dem på dette ugudelighetens alter. Måtte vi få lov å vise dem den rette vei. Måtte ikke de stå en dag og anklage, du mor og far, du visste veien, men du viste den oss ikke. Jeg tror det skal stå mange en ungdom og anklage sine foreldre for det. Måtte vi få lov å vise dem den smale veien. Vi kan også nevne, vi bare nevner dette, så Arthur Berg lærte oss dette med fosterdrapsloven som har bredt seg slik i landet vårt. De snakker om at vi må innføre nye arbeidskraft, for vi har ikke nok arbeidskrefter i landet vårt lenger. Hadde vi tatt imot de 15 000 årlig som blir tatt av dager, så hadde det sett helt annerledes ut i vårt norske land og folk enn det de gjør i dag. Vi tenker på partnerskapsloven, på den ugudeligheten som også breier seg der. Jo, vi ser det i samfunnet. Vi rustes. Men vi ser det i kirka, hvor den liberale teologi, hvor den Josefs gate også har i det. Så blir det bitt i kirka at de gir oss tjenere som lever vel og som lærer vel. Jo, det er fine bønn, det er god bønn, og vi skulle spe den hver eneste dag, meg og deg som er her. Men i dag så opplever vi at det er det snutt på hovedet. De bibeltro prestene, det er de som blir avsatt. Det er de som står på Guds ord og heller Guds ord frem. Jeg kan med denne forsamlingen nevne navn som Ludvig Nessa. Jeg har personlig tatt en blei og hatt han i hus i forsamlingen hjemme hos oss. Og jeg fikk jo en del kritikk for det. Jeg kan nevne Knudsen, Lyngmo og Thorsen. Og vi kunne gjort lister enda lenger. Disse profetene som Herren hadde sendt oss, som er så sårt trang i vår kirke, de er det som blir avsettet. Og så opplever vi det motsatte. De liberale, de blir innsettet. Så kan vi nevne et par nye navn, Hognestad og Rosemarie Køen. For de forkynner slik som folk vil ha det. Og nå hørte jeg nettopp noen som sa at Nei, en slik en kristendom som køen har, og som han Eidsvåg har, det tiltaler meg. Jo, det er det som verden vil ha, men det er ikke det de trenger. Så det er blitt snutt fullstendig på hodet. Og vi ser mange andre liberale også som blir innsettet. Da, og til med av deg du skulle vente bedre av, til med kristen parti og kirkeminister, så opplever man at de rettrogene, bibeltro, de blir avsettet, og de liberale blir innsett igjen. Olav Valen Senstad siterte Carl Fredrik Wisløf for mange år siden, for han hadde vært arbeidermøte. Han hadde tatt seg fri et år, og så hadde han lyttet alle gudstjenestene, og dette lenge siden. Wisløf hadde nok visst, men jeg tror det var sikkert på 40-50-tallet en gang. Og så hadde han hørt på samtlige radiogudstjenester. Han hadde analysert de forskjellige preikene. Og så kom han til den slutningen at jo, det var lite brandlærer. Det var lite brandlærer. Men, sa han, det som uroet han, det var også lite som stakk i samvittigheten. Og det er vel det som er også situasjonen i kirken i dag. At for så vidt det var mye sant og rett og godt som ble sagt. Men hvor tid blir noen konfrontert med den tre ganger hellige Gud? Du kan gå i begravelser og du kan og andre sammen og vanlige gudstjenester. Hvor ofte blir det sett på valg at det er to veier. Det er en vei som fører til livet, og det er en vei som fører til fortapelsen. Du hører det meste aldri. Det er bare liksom hvor god Gud er, hvor god han er mot mennesker, og han tilgir oss all vår synd, og det, jo, Gud er så kjærlig og snill, så det er ingen fare. Vi trenger å be i sannhet at vi måtte få, at Gud kunne sende oss profeter som talte hans livgivende ord. Vi ville igjen slå opp i Jeremias 2:13, så å lese igjen der. De vendte seg fra meg, kjeller med det levende vatten, og hogg seg brunner, lekebrunner, som ikke heller vatten. Det er tilfelle om og den norske kirken. Det er sannheten. De har forlatt kjeller med det levende vattnet. Og så blir det mer sosiale samvær, og så blir det rock'n'roll, og så blir jeg vet ikke hva. Nå skal de ha konserter og drama og dans, og jeg vet ikke hva, men Guds ord, den rene kjeller, det er der så liten trang for og liten plass for. Og det med nøv og smerte, jeg også sier det. Det står en sang på 159. Farvel da sprukne brønner, de gir meg ikke mer. En annen kilde fant jeg, til den jeg ofte ser. Der drikker jeg hver morgen, hver dag og hver en kveld. Det kostet Jesu dyre blod å åpne kildens vel. Du måtte med be for ungdommene våre at de kunne vittne det, synge det og si det. Farvel da sprukne brønner. Men i dag så har vi inntrykk av at de skal en fot i verden og en fot i Guds rike. Og så er det Elias sitt budskap. Hvor lenge vil dere halte til begge sider? En fot i verden og en fot i Guds rike. Det går ikke det. Enten går du den breie veien, eller går du den smale veien. Og vi leser, vi skal ikke gjenta det, men vi leser og dette her i Jeremias 17:13. Og hvor sant det er. Men vi vil lese et ord til Jeremias 6:14. Jeg husker det var et av de ordene som Grasmo lærte oss på Tryggheim. Og i sannhet så trenger vi å lese og høre de ordene. Og de får lettvint åt med å leke mitt folks gade, med de de sier, eller Josefs gade, med de de sier, fred, fred, ennå det er ingen fred. Det er akkurat slik som jeg hører forkynnelsen i dag. Fred, fred, Gud er kjærlig og snill, Gud er nådig, Gud er barmhjertig, han tilgir synd, det er ingen fare, for Gud er blitt så koselig og snill på sine gamle dager. så blir det en overfladisk nåde og evangelie, en nådeforkynnelse som blir overfladisk, og som jeg hørte i går, at loven får ikke pløye, og da smaker heller ikke nåden. Da blir nåden selvfølgelig, og derfor så opplever vi også det i vår tid, at dette her med evangeliet også blir en dårskap. Vi kan det, vi vet det. Hvorfor? Jo, for det at loven ikke har fått kløtt djupt nok og gjort sin gjerning. Derfor så smaker ikke heller nåden. Han blir selvfølgelig. Han blir utenatleksa. Det kan vi vet det. Vi trenger ikke høre det. Nå må ha nye utfordringer. Hører vi ikke tonene? Dessverre, og langt inn i bedehusland. Og derfor tar ikke Gud så nøye med synd lenger. Hørte på nærradioen en dag, når en som siterte Bo Gjerts, han har gitt ut en bok, der han tar, så heter det, tre løgner. Og den ene var at Gud finnes ikke. Han sa at den største trusselen for oss i dag, det er ikke humanetikerne, det er ikke ugudeligheten, men det er den liberale teologi. Og det var tre løgner som den liberale teologi stod for. Det var det første, at Gud finnes ikke, Satan finnes ikke, og helvete finnes ikke. Og det er sant, langt på vei. Jo, Gud, en kjærlig, rauste, snille Gud, som sagt, det kan vi nok høre om. Men Satan, han nevnes snaut. Han eksisterer ikke, men det er bare noe vondt i oss. Det er ikke noen person som heter det. Og helvete, det er det snart ingen som tårer å nevne og si, ikke Ole Hallesby si helvetes preik tidlig på 50-tallet, så er det blitt så taust både i kirka og på bedehus om helvete, om fortapelsen. Og det undrer meg som guttunge, og for jeg vokste opp i en heim og i et miljø der jeg fikk den nåde å høre om disse to utgangene av livet. Og da som guttunge så begrep jeg ikke hvordan folk tørte å leve uten Gud og uten Jesus. Og jeg må si, den undring, den har jeg enda den dag i dag. Men hva var det? Jo, jeg tror det var dette her. Jeg visste om de to utgangene, og jeg hadde i alle fall tenkt meg til himmelen. Jeg begrep ikke hvordan de tårer, og som Ole Hallesby sier i sin tale, hvordan kan du tåre å legge deg en eneste kveld uten å vite om du vakner i himmel eller i helvete? Det undrer meg storlig. Jeg tror det er forkynnelsen som det har sviktet på. Derfor så sever de så tungt i sin synd, og de akter ikke på tidstegner en gang. Men Josefs skade, det er ikke bare i samfunnet, det er ikke bare i kirken, men det er i bedehuset, som jeg også har så vidt nevnt. Det er i organisasjonslivet har den liberale teologi trengt inn. Og det er merkbart i sang og i tale og i vitnesbyrd. Så kan vi merke det. Jeg vil lese et ord i 2. Timoteus 4:13. Ja, det er der står om at det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lærer, men ta seg lærere i hopetal, ikke så de klør de i øyre. Men det er det der står. Og når jeg hørte det ordet i min ungdom, så tenkte jeg, ja, det er lenge det. Det får i alle fall ikke jeg oppleve. Men så er vi midt oppi det, at en velger seg talere og ledere i hopetall etter det som klør folk i øyre. Da mener dere kan ordet, selv om det datt ut for meg nå. 2. Timoteus 4:3 er der. Det er fordel å se 4:3. Jeg skal lese det så vi får det helt rett. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne læra, men etter sine egne lyster tar seg selv lærere i flokketall av de det klør deg i øyre. Og så merker han det er den forkynnelsen som klør folk i øyre. Det er den vi vil ha, og det er den vi trakter etter. Og så ser vi denne skaden, som sagt, i sang og i tale. Og da er jeg kjenner, hun sa det til en misjonsleder. Jeg har forlatt en organisasjon, jeg kunne nevnt navn, og gått over i en annen. Og jeg, nå opplevde jeg det at utviklingen i den ene, og nå ser jeg den samme i den andre organisasjonen. Det var det at det begynte med sangen. Det begynte med sangen. Og så fortsette det med forkynnelsen og med læren. Nei, det kunne ikke denne lederen se for seg var noen reell trussel. Men hun hadde rett, hun jenter. Dessverre så hadde hun rett. Det begynner ofte med sangen. For som en av mine sa at en medelev, at en skal prøve å gjøre kristendommen populære og edende for folk flest, slik at folk flest synes det er greit. Og da er det greit med litt lette og friske takter og slik som ungdommen vil ha det, for de må jo få det på sitt vis. Men så ser vi hvor det er. Ungdommen er totalt fremmed i den sangboken. Det er også en stor høy for meg. Det er disse overhovedgreiene de synger på. Så jeg sier det til ungdommene. Ja, men du er ikke glad i ungdommene. Det har jeg fått i fleisen fra folk du ikke skulle tro det av. Men sier jeg, dere vet ikke, dere aner ikke hva skatter dere har gått glipp av som vannvører disse. For her er det noe å leve på. Her er noe å dø på. Og dere vet ikke hva dere har gått glipp av. Så vi vil dere bare ved når vi vil at dere skal lære disse sangene. Jeg skal lese en gang til ifra det vi leser i teksten, Amos 6,5. Som synd all slags tull til harpelåt, og har tenkt dere ut strenge spill, liksom David. Og vi sier, jo, jeg sier ikke at alt nytt er dårlig. Det gjør jeg ikke. Det er heldigvis en del nytt som er godt. Men det er mye av det nye som blir sunget av våre ungdommer som dessverre er så tynt at det heller ikke. Det heller ikke. Og jeg vil lese et ord til fra Amos. 5:23 var det. La meg være i fred for dine ståkende sanger. Jeg vil ikke lye på ditt harpespill. Og så opplever vi denne støyen. Og så er det som det står også at men Herren, han var ikke i stormen, han var ikke i uværet, men Herren, han var i den stille susen. Og som en forkynner sa at den hellige ånd, den er vare. Du kan ikke komme med dette rabalder og bråket og tro at Herren skal være der og trives. For Herrens ånd, den veik ifra Saul, han veik ifra våre forsamlinger. Herren, han skal du søke i ro, i stillhet, i fred. Der er det han vil være. I salme 2,1 står det et ord. Hvorfor ståker heidningene, og hvorfor stiler folk på fåfengt verk? Jo, det har alltid vært støy og ståk i hedenskapet, men nå er hedenskapet trekt inn på bedehuset, og det er den øyende styggedommen som Daniel snakker om. Det står i Galaterne, 5:22 om åndens frukter, og Jesus sier at vi skal prøve treet på fruktene, så kan vi prøve mye av disse sangene som blir sunget i dag på fruktene. Skaper det som Guds ord skaper? Er det lovens virkning, og er det evangeliets virkning? Får du et møte med den 3 ganger hellige Gud, så kan vi lese men andens frukt er kjærleik, glede, fred, langmot, mildskap, godleik, truskap, spaklunde og fråhold. Er det det vi opplever? Er det åndens frukt? Det skal vi prøve. Vi skal prøve dem på fruktene. Jeg vil lese enda et ord. Det er det siste ordet jeg skal lese. Det er fra Esaias 3:12. Og det er også midt inn i vår tid. Midt inn i vår situasjon. Jeg har mange ord enda som kunne lese, men det skal jeg ikke gjøre. Det var forresten det ordet som Valfri Haugvaldstad helste oss med på arbeidermøte på Randaberg dette året. Hun fant ikke farten, men Rosenius har dette ord. Jeg har en andakt på, de sier andaktsbok. Og jeg gikk hjem og lette. Og senere så fikk farten her, for det hun hadde sagt. Jeg synes dere som var der husker det sikkert. Jeg synes det var et godt og viktig innlegg. Og oppfordrer oss, dere mennene, reis på generalforsamlingen, for det er dere Gud har kalt. Og mye av det var grunnen til at jeg reiste, for jeg fikk ikke fred for å være hjemme. Skal jeg svikte mitt kall, for det om jeg våger å stå på Guds ord? Så hun ringte meg opp, men da hadde jeg allerede funnet det. Esaias 3:12, styrerne over folket mitt er barn, og kvinner råder over det. Mitt folk, førerne dine, fører deg vilt, og den vegen du skal fare, har deg øyelagt. Styrerne mine folk er barn. Og så hører vi i dag, jo, vi må få det på ungdommens premisser. Ungdommen vil ha det slik. Og så har vi sviktet vårt kall og vår oppgave, for det skal gå på ungdommens premisser. Det har jeg hørt i så utallige diskusjoner og samtaler i kristen samling. Ja, men for å nå ungdommen så må vi møte dem der de er å finne, på deres premisser. Da var det en klokker som sa det, at er du så sikker på det, at vi skal møte dem på ungdommens premisser? Er det ikke viktigere å møte dem på Bibelens premisser? Og så ser vi hvor ungdommen og hvor barn er med og tar styringer. Var det slik det skulle være ifølge Guds ord? I Guds ord så står det i min Bibel at dere skal underordne dere de eldre. Men det er snudd fullstendig på hodet. De eldre blir latterliggjort. De eldre blir skviset ut. Det er ikke plass for deg, din gamle skalle. Vi vil ikke høre på deg. Du er plass på gamleheimen. Slike toner vil vi ikke høre. Og så går det, så høster vi også den frukten. Der står i noe av det siste som står i Bibelen, i Gamle Testamentet, står at, jeg har ikke funnet fram, men det står at han skal vende barns hjerter mot fedrene og omvendt. Dere kan finne det i Malakia selv hvor det står. Og det er det som skjer. Når generasjonene blir sett opp imot hverandre, det er ikke Herrens vilje. Men det er Herrens vilje og ord for råa og virke. Det er underordnet en seg villigt og ydmykt etter Guds ord, for Herren har talt. Da underordner en seg først under Guds ord, og så under hverandre i den rekkefølgen som Herren har talt. Og de yngre underordner seg de eldre. Og der skal følge en velsignelse med det. Der er brudd på det fjerde bud i det norske samfunn og i det norske menigheter og organisasjoner. Derfor så høster de opp frukter av det. I dag så krever en full likestilling. Men hva sto der her? Og kvinner råder over det. Det er mitt. Jeg skal ikke kommentere det særlig, men det er det som skjer. Jeg skal ikke ta på å forsvare Guds ord. Men Gud han kan forsvare sitt eget ord selv. Han har talt, og det skal vi bøye oss for. Ikke for dette jeg forstår det, ikke for dette jeg mener det. Men Herren har talt, og da har jeg en eneste oppgave. Det er å bøye meg for hans alvorlige ord. For en dag, på den siste dag, da vet jeg, da er det han og han alene. Herren har talt, og han skal ha det siste ord. Hva så måtte det ikke hette om meg og deg og oss, som det hette over Saul. Fordi du har vraket Herrens ord, har Herren vraket deg. Nei, måtte vi bøye oss i ydmykhet for Herrens ord, enten det passer oss eller det ikke passer oss. Og la meg være ydmyke for han, for det er han som har talt. Og jeg vil bare avslutte med et par vers. O Jesus, kom du snart her ned, og se din vingårdsart, av døpte vrimler stad og land, men hvor er troens brand? Hva hjelper det vi vet? Du døden for oss led, når vi ei står mot Satans verk, i troen frisk og sterk. Og Hellig Ånd, til deg vår skatt, vi sukker dag og natt. Kom, gi oss samme lys og kraft som fedrene har hatt, da kristendommen sto som tre med sterke strot, med frukt som purpur og som sne. Ja, Herre, la det skje. Og vi tar den på vers 11, nummer 11. Gud, la ditt ord i nåde lukkes og vokse både dag og natt, men kveles og med rot opprykkes. Vær vekst som du ikke selv har satt. All Satans løgn og lærdom knus, med ånd og sannhet fyll ditt hus. Kjære Herre Jesus, vi ber deg for vårt folk, for norske folk og land, for vår kirke, for våre organisasjoner, for Misjonssambandet Jesus, vi ber deg, kunne du se i nåde til oss, at vi bødde oss i ydmykhet for ditt levende ord. For det er du, Herre, som har talt, og da spør ikke meg hva for talt du slik. Nei, ditt ord, det er en dårskap. Guds ord og evangeliet, det er en dårskap for denne verden. Vi forstår det ikke. Men dine tanker, det er så mye, mye høyere enn våre tanker. Derfor så bøyer vi oss under dine tanker i ydmykhet. Og så ber vi om først og fremst om nåde til å få lov å være uflekket av denne verden. Til å toga inn gjennom den himmelske stad en gang. Og da vet jeg det blir en ting alene. Det blir nåde over nåde. Det blir lammet si ære. Ene og alene kunne du føre oss og alle våre heim til den dagen som kunne få blande vår røst i det himmelske lovsangskor. Vi ber for ditt store navns skyld. Amen.